RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Sabtu 6 Juni 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita yang akan disampaikan rekan kami Sugianto, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni, yang mengambil judul Jakarnaval. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu pop vokal dari kelompok band Ryan's Band dan Rafflesia Band. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 6 Juni 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat berlibur bagi Anda yang sedang menikmati liburan Anda bersama keluarga dan orang-orang terdekat dengan Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendorong pemerintah daerah kembangkan kebun raya. LIPI akan memberikan penghargaan bagi peneliti ilmu pengetahuan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Terkait dengan upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendorong pemerintah daerah kembangkan kebun raya sebagai langkah konkret dalam pelestarian lingkungan setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Baik, terima kasih. Dan pendengar, Hari Lingkungan Hidup Sedunia diharapkan menjadi tonggak penyemangat bagi seluruh insan di dunia untuk mendorong sekaligus berpartisipasi melestarikan lingkungan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sebagai garda terdepan dalam bidang penelitian pada ilmu pengetahuan terus tingkatkan komitmen melestarikan lingkungan dari aspek pengembangan teknologi berlandaskan wawasan lingkungan. Sebagai upaya konkret dan untuk keberlanjutan kehidupan di bumi, LIPI semakin giat mendorong pemerintah daerah mengembangkan kebun raya di wilayahnya masing-masing. Demikian dikatakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Iskandar Zulkarnain, kepada RRI World Service di Gedung LIPI, Jakarta. Dikatakan Iskandar, kebun raya memiliki peranan penting dalam konservasi lingkungan, bahkan pemberdayaan masyarakat setempat.
Kalau pelestarian lingkungan hidup itu, memang kita sekarang kan di dalam konteks kalau pengembangan teknologi, ya kita mencoba mengembangkan teknologi-teknologi yang sudah berwawasan lingkungan. Artinya teknologi kita tuh haruslah green lah. Nah kemudian kita mengembangkan kebun raya di daerah, karena sekarang kita sedang mencoba untuk mengembangkan kebun raya itu berbasis pada ecoregion. Ecoregion itu artinya Indonesia ini bisa dibagi ke dalam 48 ecoregion. Dan satu ecoregion itu bisa saja wilayah itu memiliki spesies atau tanaman yang relatif sama. Nah, tapi kan LIPI tidak mungkin membangun itu sendiri. Dan kita meminta pemerintah daerah yang membangun kebun raya itu menjadi kebun raya daerah. Tetapi master plan-nya itu dibantu oleh LIPI untuk membuatnya dan dibimbing mereka bagaimana membuat dan menjadikan kebun raya itu sebagai sebuah aset yang berperan seperti layaknya sebuah kebun raya. Karena kebun raya itu sebenarnya bukan hanya wisata. Di situ ada fungsi edukasi, ada fungsi riset, ya. Kemudian ada fungsi konservasi, dan ada fungsi sebetulnya pemberdayaan masyarakat.
Lebih jauh, Iskandar Zulkarnain mengatakan pengembangan kebun raya yang saat ini telah dibangun LIPI bersama pemerintah daerah terdapat di berbagai daerah seperti di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, LIPI juga melakukan pelestarian lingkungan dengan mengembangkan teknologi seperti mengolah limbah industri, sehingga limbah tersebut tidak memperburuk kualitas lingkungan Indonesia. Ahmad Faisal melaporkan.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI lakukan persiapan untuk menggelar acara tahunan penyelenggaraan pemberian penghargaan Sarwono Prawiroharjo ke-11 pada Oktober 2015. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Siti Juhro dalam acara persiapan pemberian penghargaan Sarwono di Gedung LIPI Jakarta Jumat mengatakan, para ilmuwan yang telah berkontribusi aktif akan memperoleh penghargaan. Bahkan menurutnya, hasil-hasil berbagai penelitian yang dilakukan LIPI diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya.
Kongres Kipnas ke-11 ini adalah sungguh-sungguh kongres dari yang diikuti melibatkan gitu ya sebanyak mungkin ilmuwan Indonesia ternama dan memang berkontribusi, dan di situ negara ini harus mendengarkan. Jadi keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan juga harus konkret gitu ya. Tidak hanya sekedar dana, tapi menunjukkan bahwa hasil-hasil yang kami sampaikan secara serius itu juga dijadikan landasan. Selama ini kan tidak sebetulnya. Itu yang menjadikan semacam warning bagi kami, semacam kekhawatiran bagi kami. Kita sudah melakukan sangat serius, tapi hasil-hasil kami selama ini itu tidak diseriusi untuk dijadikan landasan. Nah ini yang mungkin sudah waktunya kita menyampaikan bahwa negara ini tidak mungkin dilaksanakan hanya mengacu pada legal framework saja.
Sementara itu, Ketua LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan penghargaan Kipnas diberikan pada seseorang yang terpilih di bidangnya, baik dari kalangan ilmuwan, praktisi, pakar, dan tokoh masyarakat yang sudah terbukti kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. WWF Indonesia, sebuah lembaga yang peduli terhadap isu lingkungan, meluncurkan kampanye Beli Yang Baik, tepat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat 5 Juni. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sepsa Dewi Restian.
Didukung sejumlah public figure, WWF Indonesia secara resmi telah meluncurkan kampanye Beli Yang Baik pada Jumat di Jakarta. Turut mendukung acara itu adalah sederet artis seperti Davina Haryadi, Jamaica Cafe, Nugi, dan Bastian. Kampanye ini mengajak publik untuk mengkonsumsi produk ramah lingkungan. Beli Yang Baik mendukung tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2015 yang ditetapkan United Nations Environment Program, yaitu 7 Billion Dreams, One Planet, Consume with Care. Pada kesempatan tersebut, Direktur Keuangan WWF Indonesia, Retno Utai Rapanto di Jakarta mengatakan, dengan membeli produk berkelanjutan, kita turut menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Retno mengatakan, beli yang baik dapat dilakukan dengan cara sederhana.
Tentunya dimulai dari diri kita sendiri tadi ya. Kalau kita belanja, coba kita cari tahu dulu itu produk asalnya dari mana. Kalau yang di supermarket memang mudah, karena kan kita bisa lihat kayak tadi ya, tisu, ada ininya enggak, kemudian margarin, kemudian minyak sawit misalnya, ada enggak label-label yang ramah lingkungan begitu, kemudian seafood begitu. Cuman kalau di pasar, kadang-kadang kan enggak ada labelnya. Kita wajib bertanya, kita harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis untuk menanyakan ini asalnya dari mana.
Senada dengan Retno, penyanyi Nugi mengatakan konsumen memiliki andil untuk meminta produsen menyediakan produk ramah lingkungan. Selama ini, Nugi menerapkan gaya ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti menggunakan transportasi sepeda untuk bepergian. Nugi merasa tak mendapat kesulitan untuk bergaya ramah lingkungan seperti yang sebagian orang keluhkan.
Semuanya emang enak banget kalau udah dilakuin dan jadi kebiasaan. Mungkin banyak orang yang menunggu kalau memang udah sekumpulan orang banyak melakukan baru melakukan. Tapi ternyata kalau menunggu begitu kelamaan.
Bastian, seorang penyanyi muda, menyatakan akan mulai menerapkan gaya ramah lingkungan. Mulai dari tidak lagi menggunakan kantong plastik dan membawa botol air minum sendiri. WWF menyatakan, tanpa upaya untuk mengurangi sumber daya alam dan konsumsi berlebih, Indonesia dipastikan akan menghadapi kekurangan sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumaryana Linggih di Denpasar Sabtu menduga ada impor tembakau yang dicampur dengan cengkeh sehingga berdampak kurang baik bagi perekonomian karena cengkeh luar negeri dilarang masuk ke wilayah Nusantara. Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Bali itu tidak menjelaskan secara rinci jumlah impor tembakau yang sudah dicampur cengkeh masuk ke Indonesia. Indonesia selama ini tidak mengizinkan impor cengkeh ke Indonesia karena komoditas tersebut cukup tersedia dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Ia mengatakan larangan impor cengkeh itu harus tetap dapat dipertahankan dalam melindungi petani cengkeh agar produksi yang dihasilkan harganya tetap stabil. Harga cengkeh di tingkat petani berupa cengkeh kondisi kering kini Rp90.000 per kilogram dan cengkeh basah Rp60.000 per kilogram. Harga tersebut terus merosot dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut diperparah dengan konsumsi cengkeh dunia dan dalam negeri mengalami penurunan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon pada Senin 8 Juni akan memulangkan 55 warga negara Indonesia atau WNI yang mendapat pengampunan masa hukuman dari Pemerintah Republik Uni Myanmar. Ke-55 WNI itu merupakan anak buah kapal yang bekerja di antaranya di kapal Yihong 66 OTS 040 sebanyak 9 orang, Citra Nusantara 6 FT-102 sebanyak 11 orang, dan Citra Nusantara 6 FT-101 13 orang yang ditahan pihak Myanmar di wilayah perairan Myanmar di wilayah Meik Tanintari, Myanmar sekitar 930 km selatan Yangon sejak bulan Februari. Konselor KBRI Yangon Amalia Maria Fanti kepada Antara Sabtu menyebutkan, pada Mei 2014, pengadilan Myanmar menjatuhkan hukuman 4 hingga 6 tahun penjara dengan tuduhan memasuki dan melakukan penangkapan ikan di wilayah maritim Myanmar secara ilegal. Namun pada 28 Mei 2015, pemerintah Myanmar telah memberikan pengampunan dan membebaskan seluruh WNI tersebut untuk dapat kembali ke Indonesia. Dalam keterangannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uni Myanmar, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Ito Sumardi menjelaskan, pengampunan dari pemerintah Myanmar merupakan hasil komitmen perlindungan terhadap warga negara oleh pemerintah Indonesia. Para anak buah kapal tersebut rencananya akan tiba di Jakarta didampingi pelaksana fungsi konselor KBRI Yangon menggunakan maskapai penerbangan Malaysia Airlines MH849 Senin 8 Juni pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kuliner Indonesia nasi goreng dan sate ayam mendapat sambutan yang baik dan dinilai cocok dengan selera masyarakat Bulgaria. Hal itu terungkap saat demo memasak yang diadakan KBRI bersama showroom diplomat di Sofia, Bulgaria. Duta Besar RI untuk Sofia, Bunyan Saptomo, membuka kegiatan demo memasak tersebut. Selain nasi goreng dan sate ayam, demo masak yang dibawakan Lia B. Saptomo juga mendemonstrasikan cara membuat penganan ringan dadar gulung. Chief Editor Koran Presa, Maki Gigova, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, budaya Indonesia sangat menarik termasuk kuliner tradisional. Salah satu jurnalis menyatakan, ketiga macam makanan yang disajikan tersebut memiliki cita rasa yang cocok untuk lidah masyarakat Bulgaria. Nasi goreng, sate ayam, dan dadar gulung menjadi makanan favorit para tamu dalam setiap kegiatan KBRI yang menyajikan menu masakan atau makanan tradisional Indonesia. Kegiatan demo masak ini merupakan bagian dari program Culinary Journey yang diadakan Showroom Diplomat setiap bulan dengan melibatkan selebriti Bulgaria dan duta besar asing sebagai bintang tamunya. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi saat meninjau perlombaan cabang SEA Games 2015 di Marina Channel Singapura Sabtu menyatakan bangga cabang dayung mempersembahkan emas pertama bagi Indonesia di SEA Games 2015 di Singapura Sabtu. Ia mengatakan tradisi ini mesti dilanjutkan untuk event-event internasional lainnya. Atlet dayung Indonesia Marjuki meraih medali emas pertama bagi Indonesia di cabang dayung nomor C1 perorangan putra dengan catatan waktu 4 menit 02,349 detik di SEA Games 2015. Catatan waktu yang ditorehkan Marjuki itu lebih baik dari atlet Myanmar Tan Jin Oh dengan 4 menit 06,707 detik yang berhak medali perak. Sementara atlet Filipina Herni Makaranas kebagian perunggu dengan waktu 4 menit 08.294 detik. Cabang dayung pada hari pertama Sabtu di SEA Games Singapura meraih 1 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Berita terakhir. Tim bulu tangkis Indonesia menyisakan 3 wakil di semifinal turnamen BCA Indonesia Open Super Series Primer 2015 melalui nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran yang semuanya akan bertanding Sabtu ini di Istora Senayan, Jakarta. Ganda putra Indonesia diwakilkan oleh pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang akan menghadapi perlawanan dari pasangan Tiongkok peringkat 7 dunia, Fu Haifeng, Zhang Nan. Sebelumnya di perempat final, Ahsan Hendra yang saat ini menempati peringkat 3 dunia berhasil mengalahkan perlawanan ganda Jepang Hiroyuki Endo Kinichi Hayakawa 2 game langsung 21-16 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya di nomor ganda putri, Indonesia diwakilkan oleh Nitya Krisinda Maheswari Gracia Polii yang akan berhadapan dengan ganda putri asal Tiongkok Yu Yang Yang Zhong Qianxin. Di babak perempat final, Nitya Gracia berhasil menuntaskan perlawanan pasangan Tiongkok peringkat 3 dunia, Luo Jing Luo Zhu 2 game langsung dengan skor 21-15, 23-21 dalam waktu 55 menit. Sementara pada nomor ganda campuran, wakil Indonesia pasangan Tantowi Ahmad Liliana Nasir yang akrab disapa dengan panggilan Owi Butet akan bertemu dengan pasangan peringkat 1 dunia dari Tiongkok, Zhang Nan Zhou Yunlei. Di babak perempat final, Owi Butet berhasil mengakhiri perlawanan pasangan dari Tiongkok, Liu Cheng Bao Xijin, 2 game langsung dengan skor 21-15, 21-18 dalam waktu 44 menit. Tahun ini BCA sebagai pihak sponsor akan menyediakan total hadiah untuk para juara sebesar 10 miliar rupiah. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari beberapa surat kabar yang terbit di ibu kota Jakarta. Saya awali ulasan pers dari Koran Kompas dalam tajuknya Hari Ini Menulis Anggaran Pilkada Serentak 2015. Saudara, anggaran pemilihan kepala daerah atau pilkada kembali jadi sorotan. Pembengkakan anggaran dan ketidakpastian daerah dianggap bisa mengancam pilkada serentak tahun 2015. Salah satu tujuan pilkada serentak adanya, maksud kami, adalah menekan biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. Pada tahap pertama pilkada serentak 9 Desember tahun 2015, dijadwalkan 269 daerah akan memilih kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang masa jabatannya berakhir tahun 2015. Hingga Juni tahun 2016. Beda pilkada serentak 2015 dari pilkada sebelumnya, pembiayaan kampanye pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 menjadi beban penyelenggara pemilu, bukan peserta. Data KPU atau Komisi Pemilihan Umum semula ada 68 dari 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak tidak siap dari sisi anggaran. Akibatnya, muncul desakan agar penyelenggaraan pilkada diundur jadi 2016. Anggaran untuk pilkada serentak tahun 2015 ini membengkak 40% dari rencana semula yaitu 5 triliun rupiah menjadi 6,89 triliun rupiah. Pembengkakan terjadi antara lain karena ada biaya kampanye yang harus ditanggung negara dan penyelenggaraan pemilu memasukkan pembelian kendaraan dinas dalam anggaran pilkada. Penyelenggara pilkada menurut Kompas berlomba-lomba mengajukan penambahan anggaran yang seharusnya ditekan. Terkait ketidaksiapan daerah dalam pilkada serentak ini, menurut Kompas, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam menyikapi ketidaksiapan daerah dan kendala teknis pilkada serentak tahun 2015 tersebut. Saudara, ulasan selanjutnya dari Koran Republika dalam tajuknya menulis Momentum untuk Rohingya. Rohingya adalah tragedi kemanusiaan di depan mata. Ancaman dan penyiksaan terhadap etnik yang populasinya diperkirakan mencapai 1,3 juta jiwa ini terus terjadi. Mereka dibuat untuk tidak nyaman tinggal di kampung halamannya. Mereka diusir keluar secara kasar dari wilayah tempat tinggalnya. Ini adalah model sadis pembersihan etnik. Dan Rohingya termasuk dalam bagian yang belum bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Indonesia termasuk negara yang sangat anti penjajahan dan menghargai kemerdekaan. Hal ini tertuang dalam amanat konstitusi. Dalam kasus Rohingya, nilai tersebut pun dijalankan dengan baik. Para pengungsi Rohingya yang terlunta-lunta di tengah laut diizinkan mendarat di Indonesia, kemudian disantuni. Menurut Republika, ini adalah langkah yang sangat positif dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Penerimaan terhadap para pengungsi ini adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan persoalan Rohingya. Menurut Republika, bicara Myanmar tentu tidak bisa lepas dari faktor China yang selama ini memiliki pengaruh kuat di wilayah tersebut. Karena itu, pendekatan terhadap China juga menjadi langkah yang tidak boleh dilupakan. Indonesia telah memberi sinyal yang sangat kuat untuk terus mendekat ke China. Kondisi ini menurut Republika harus bisa dimanfaatkan untuk mengajak China dalam proses penyelesaian aksi kekerasan di Rohingya. Saudara, kami akhiri ulasan pers dari Koran Media Indonesia yang dalam tajuknya menulis menyelamatkan aset BUMN. Negara tengah menggenjot pembangunan infrastruktur demi mengejar kemajuan ekonomi. Pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan lahan, namun salah satu persoalan besar dalam pembangunan infrastruktur ialah pengadaan lahan. Negara kerap kesulitan membebaskan lahan untuk pengadaan infrastruktur. Ironisnya, lahan yang sudah dikuasai negara banyak berpindah tangan ke individu atau swasta. Badan usaha milik negara, BUMN, ialah instansi yang dilibatkan negara untuk membangun infrastruktur tersebut. Celakanya, banyak lahan milik BUMN yang dikuasai individu atau swasta. Kondisi itu tentu menghambat ikhtiar percepatan pembangunan infrastruktur. Apalagi pembangunan infrastruktur berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Penguasaan aset BUMN oleh individu atau swasta memang dilakukan melalui proses hukum di lembaga peradilan. Karena itu, menurut Media Indonesia, lembaga pengawasan peradilan, yaitu Komisi Yudisial, mesti turun tangan menyelisik adanya kemungkinan beroperasinya mafia peradilan dalam kasus pindah tangan kepemilikan aset BUMN ke individu atau swasta. Merawat dan menyelamatkan aset BUMN perlu penanganan menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan. BUMN, Kementerian BUMN, Lembaga Peradilan, Komisi Yudisial, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus peduli dengan keberadaan dan kepemilikan lahan aset BUMN. Media Indonesia berpendapat jangan sepelekan kepemilikan aset negara. Kepemilikan aset negara berkontribusi besar pada percepatan pengadaan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Mengabaikan kepemilikan aset negara sama saja dengan menghambat derap pertumbuhan ekonomi. Saudara, demikian ulasan pers dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada. Inilah program hari ini dalam sejarah untuk tanggal 6 Juni. Kita awali acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 6 Juni 1982, Israel melancarkan operasi perdamaian untuk Galilea di Lebanon. Tujuan operasi perdamaian untuk Galilea atau lebih tepatnya serangan militer tersebut adalah untuk mengusir kehadiran pengungsi dan milisi Palestina di Lebanon. Israel akhirnya menginvasi Lebanon dengan aksi mengepung kota Beirut. Akibat serangan tersebut, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dan pengungsi Palestina harus meninggalkan Lebanon dan menetap di Tunisia. Setelah menguasai Lebanon selama 3 tahun, pasukan Israel menarik diri dari Lebanon pada tahun 1985. Namun pasukan Israel masih melakukan dan mempertahankan zona keamanan di selatan Lebanon sampai Mei 2000. Kita lanjutkan program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 6 Juni 1975. Indonesia menjuarai Piala Uber untuk pertama kalinya. Piala Uber adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu putri yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Nama kejuaraan ini berasal dari nama Betty Uber, bekas pemain bulu tangkis dari Inggris. Piala Uber yang pertama kali diadakan pada tahun 1956. Piala Uber awalnya diadakan setiap 3 tahun sekali, namun sejak tahun 1984 diadakan setiap 2 tahun sekali bersama dengan Piala Thomas. Kejuaraan beregu untuk putra yang dimulai lebih awal pada tahun 1948. Pada 6 Juni 1975, regu bulu tangkis putri Indonesia terdiri dari Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarti Sudaryanto, dan Regina Masli berhasil merebut Piala Uber untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Jepang dengan skor 5-2. Indonesia kembali merebut Piala Uber pada tahun 1994 dan 1996. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 6 Juni 1984. Kuil Emas atau Golden Temple di Amritsar diserang. Pertempuran Kuil Emas di Amritsar, India yang merupakan ibu kota agama Sikh di India terjadi. Penyerbuan terhadap Kuil Emas sendiri dilakukan Gandhi setelah kelompok militan Sikh yang dipimpin Jarnail Singh Bhindranwale menguasai tempat suci kaum Sikh itu tahun 1982. Pada tanggal 3-8 Juni, militer India melancarkan operasi pembersihan terhadap kuil tersebut yang menewaskan Bhindranwale, anggota kelompoknya, dan warga sipil yang tengah beribadah. Namun penyerangan tersebut dibayar mahal oleh pemimpin India saat itu. Karena pada tanggal 31 Oktober 1984,
Perdana Menteri India Indira Gandhi tewas dibunuh oleh dua pengawal pribadinya yang beretnis Sikh. Saudara pendengar, demikianlah program hari ini dalam sejarah dari siaran luar negeri World Service Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus kali ini, lebih 102 juta orang siap ikuti pemilihan kepala daerah serentak. Saudara, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Husni Kamil Manik Rabu lalu di Jakarta untuk keperluan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara serentak pada Desember 2015 mendatang. Pemilih potensial yang terdapat dalam daftar itu berjumlah 102.068.130 jiwa. Yuswandi menjelaskan DP4 ini bersumber dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Data ini kemudian akan digunakan KPU sebagai bahan dalam penyusunan daftar pemilih untuk pilkada serentak, kata Yuswandi. Sementara itu, Ketua KPU Husni menghargai upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang menyerahkan data DP4 secara tepat waktu. Kualitas data yang diserahkan kali ini pun, lanjut Husni, lebih baik daripada pelaksanaan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Data DP4 ini akan memudahkan bagi penyelenggara pemilu serta memberikan jaminan tingkat kualitas data lebih baik, kata Husni. Sekarang sumber data kependudukan hanya satu, yakni DP4 dari Kementerian Dalam Negeri dan tidak boleh ada sumber data lain, tegas Husni. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Husni Kamil Manik menyebutkan 269 daerah yang menjadi peserta pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada Desember 2015 telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah NPHD. Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Redo Nizar Monek, mengatakan besaran anggaran yang ditetapkan dalam perjanjian NPHD tersebut mencapai Rp6,98 triliun. Adapun dana yang dianggarkan per kabupaten kota, jumlahnya bervariasi. Ada yang satu kabupaten mencapai Rp31 miliar. Tetapi semua anggaran tersebut hanya untuk pilkada. Itu di luar anggaran belanja kampanye, kata Redo Nizar. Namun menurut Redo Nizar, hingga saat ini baru 88 daerah yang menandatangani naskah perjanjian hibah daerah NPHD terkait kesiapan dana pengawasan pemilihan kepala daerah. Ada sejumlah persoalan yang masih dihadapi daerah, misalnya keberadaan panitia pengawas yang sifatnya ad hoc, panitia pengawas yang belum memiliki rekening atau terjadi kesalahan administrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan segera mengadakan pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk melakukan koordinasi berupa penyisiran terhadap daerah-daerah yang mengalami kesulitan untuk menyediakan anggaran bagi pengawas pilkada. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pilkada serentak periode pertama tahun 2015 adalah yang terbesar di Indonesia. Meski belum seluruhnya, jumlah taksiran pemilih potensial dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu merupakan total terbanyak dalam ajang pilkada di Indonesia. Saat ini jumlah pemilih melebihi 50% dari jumlah daftar pemilih yang memberikan hak suaranya pada pemilihan presiden 2014. Jumlah 269 daerah yang menggelar pilkada pun telah melebihi 50% dari total 514 daerah di Indonesia. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Terkait dengan upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, mendorong pemerintah daerah kembangkan kebun raya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, lakukan persiapan untuk menggelar acara tahunan penyelenggaraan pemberian penghargaan Sarwono Prawiro Harjo ke-11 pada Oktober 2015. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, dalam acara persiapan pemberian penghargaan Sarwono di Gedung LIPI Jakarta Jumat mengatakan, para ilmuwan yang telah berkontribusi aktif akan memperoleh penghargaan. WWF Indonesia, sebuah lembaga yang peduli terhadap isu lingkungan, meluncurkan kampanye Beli Yang Baik tepat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat 5 Juni. Anggota Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih di Denpasar Sabtu menduga ada impor tembakau yang dicampur cengkeh sehingga berdampak kurang baik bagi perekonomian karena cengkeh luar negeri dilarang masuk ke wilayah Nusantara. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon pada Senin 8 Juni akan memulangkan 55 warga negara Indonesia yang mendapat pengampunan masa hukuman dari pemerintah Republik Uni Myanmar. Ke-55 WNI itu merupakan anak buah kapal yang bekerja di antaranya di kapal Ziyong 66 OTS 040 sebanyak 9 orang, Citra Nusantara 6 FT 102 sebanyak 11 orang, dan Citra Nusantara 6 FT 101 13 orang. Kuliner Indonesia, nasi goreng dan sate ayam mendapat sambutan yang baik dan dinilai cocok dengan selera masyarakat Bulgaria. Hal itu terungkap saat demo memasak yang diadakan KBRI bersama showroom diplomat di Sofia, Bulgaria. Duta Besar RI untuk Sofia, Bunyan Sabtomo, membuka kegiatan demo memasak tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi saat meninjau perlombaan cabang SEA Games 2015 di Marina Channel Singapura Sabtu menyatakan bangga cabang dayung mempersembahkan emas pertama bagi Indonesia di SEA Games 2015 di Singapura Sabtu. Tim bulu tangkis Indonesia menyisakan 3 wakil di semifinal turnamen BCA Indonesia Open Super Series Premier 2015. Melalui nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran yang semuanya akan bertanding Sabtu ini di Istora Senayan, Jakarta. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Gesing, Gunung Kidul dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, berwisata ke pantai adalah pilihan yang tepat untuk melepaskan lelah dari segala aktivitas harian yang membosankan. Andai kata Anda berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu pantai yang tepat untuk mewujudkan keinginan Anda adalah Pantai Gesing yang terletak di Desa Padukuhan, Panjolomoyo, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sini Anda akan menemukan salah satu keindahan alam Gunung Kidul. Untuk mencapai lokasi Pantai Gesing sebenarnya tidak terlalu sulit. Jika dari kota Yogyakarta hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam, karena jarak yang ditempuh kurang lebih 35-40 km. Dan untuk sampai ke Pantai Gesing, Anda bisa melalui 3 jalur, yaitu melalui jalur Patuk atau jalur Imogiri maupun jalur Parangtritis. Begitu sampai di Pantai Gesing, Anda akan melihat pemandangan yang cantik. Di sini selain banyak nelayan yang lalu-lalang, Anda juga akan melihat banyak orang yang memancing ikan. Yang menarik dari Pantai Gesing adalah adanya daerah dengan air yang dangkal dan batu-batu karang, sehingga Anda bisa mencari ikan hias laut yang biasanya berenang ataupun bersembunyi di batu-batu karang tersebut. Pantai Gesing bukan hanya menawarkan pemandangan yang indah dan segarnya bermain dengan ombak saja, namun Pantai Gesing juga merupakan lokasi wisata yang lengkap. Di sini Anda bisa memanjakan hobi mulai dari fotografi, memancing, ataupun Anda yang hobi kuliner, seafood, Anda bisa dapatkan semua di Pantai Gesing ini. Bagi Anda yang hobi fotografi, dari atas tebing-tebing yang curam maupun dari pantai yang berpasir putih, Anda bisa mengabadikan indahnya Pantai Gesing ini. Pantai Gesing ini juga menjadi pelabuhan untuk nelayan tradisional. Nelayan yang ada di lokasi banyak berasal dari Kebumen atau Pacitan yang rela tinggal di sekitar Pantai Gesing untuk mencari nafkah. Di Pantai Gesing ini juga tersedia tempat pelelangan ikan yang biasa ramai di pagi hari ketika para nelayan mendarat membawa hasil tangkapannya. Dari jalan utama menuju ke Pantai Gesing ini dapat dengan mudah diakses. Walaupun kondisi jalan ini masih belum halus semua, bahkan kadang Anda harus merasakan off-road di bebatuan. Tapi ini adalah petualangan yang mengasihkan. Tapi untuk saat ini disarankan naik motor saja, karena kendaraan umum masih bisa, tapi harus kendaraan yang siap dengan tanjakan dan turunan yang tidak rata. Pendengar, bagi Anda yang ingin mengajak keluarga, terutama yang membawa anak kecil berwisata di Pantai Gesing ini, tidak perlu khawatir, karena air di sekitar Pantai Gesing ini sangat tenang seperti danau dan bisa untuk bermain sambil menikmati indahnya pasir putih. Di Pantai Gesing ini Anda juga bisa snorkeling atau sekedar berenang di tepi pantai. Tetapi walaupun airnya tenang, kewaspadaan tetap diperlukan. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Gesing di Gunung Kidul, Yogyakarta. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Lalu Fikran Shingkan dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui Jakarnaval. Saudara, akhir pekan di awal bulan Juni ini menjadi hari yang istimewa bagi warga Jakarta. Serangkaian acara mulai digelar untuk menyambut hari jadi Kota Jakarta yang ke-488. Rangkaian acara ini dimulai dengan menggelar Jakarnaval atau Jakarta Karnaval pada tanggal 7 Juni tahun 2015. Kepala Bidang Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, dalam siaran persnya Selasa 2 Juni tahun 2015 menyebutkan Jakarnaval 2015 kali ini akan mengambil tema Gempita Jakarta. Tema tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kreativitas dari berbagai komunitas yang ada di ibu kota Jakarta. Jakarnaval kali ini adalah penyelenggaraan yang ke-19 dan diisi dengan beragam acara seperti panjat pinang, tarik tambang, balap karung, serta tidak ketinggalan pameran produksi UMKM dan komunitas. Pada puncak acara Jakarnaval tahun 2015 ini akan digelar pawai akbar kendaraan hias dan atraksi dari berbagai komunitas seni budaya dan hobi. Pawai kendaraan hias akan berlangsung mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di sepanjang jalan utama Kota Jakarta. Cucu menambahkan bahwa pawai kendaraan hias ini akan melibatkan 25 kendaraan hias, 35 komunitas, dan 11 artis ibu kota. Total peserta untuk acara Jakarnaval tahun ini mencapai 1.000 orang. Antusiasme yang tinggi dibuktikan dengan bertambahnya jumlah peserta yang bergabung untuk memeriahkan hari jadi Kota Jakarta. Tentu saja hal ini membangkitkan minat masyarakat Indonesia maupun turis mancanegara untuk berbondong-bondong menyaksikan kegiatan tersebut. Jakarta memang kota yang istimewa di mata masyarakat Indonesia, karena Jakarta tidak hanya sebagai ibu kota Indonesia, namun juga tempat masyarakat Indonesia menaruh harapan untuk mengadu nasib. Saudara, dengan hadirnya rangkaian acara dalam rangka merayakan Hari Jadi Kota Jakarta, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih menghargai kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Betawi. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Jakarnaval tahun 2015. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam Warna-Warni edisi berikutnya.
Jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada untuk edisi Sabtu, Voi akan selalu menghadirkan musik-musik terbaik dari para musisi Indonesia. Pada edisi hari ini, Voi memilih dua grup band terbaik minggu ini, yaitu Ryan Bands dan Rafflesia Band. Pendengar, kita perkenalkan dulu Ryan's Band. Band asal Jakarta ini mengusung genre pop rock. Mereka adalah Ryan Band yang memiliki arti sinar atau bersinar. Kata-kata Ryan sendiri diambil dari kata bahasa Prancis rayon yang berarti sinar atau selalu bercahaya. Mereka berharap dengan memakai nama rayon tersebut, mereka bisa dapat terus menjadi sinar di belantika musik tanah air. Tapi tentu saja itu semua butuh proses panjang dan berliku. Demi mewujudkan cita-cita itulah, mereka pun bernaung di bawah bendera label Naga Suara. Band yang dimotori oleh Cherry Vokal, Abeng Gitar, Raymond Drum, Ricky Gitar, Andre Bass, langsung melepas single perdana mereka dengan judul Sebaiknya Kita.
Maafkan aku bahwa diri ini tersiksa. Kau pun ku lihat, tapi ku tak sanggup mencinta. Dan dengan sedikit kau beri untukku. Cinta, tapi tak kurasa. Sebaiknya kita bisa tak perlu bersama lagi. Sebaiknya aku sampai di sini. Dan tak sedikit kau beri untukku.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu dari Ryan Band dengan singlenya berjudul Sebaiknya Kita. Kita beralih sekarang ke grup Rafflesia Band. Rafflesia terbentuk dari ide bermusik Peter dan Andrea. Mengawali langkah lewat proyek solo dengan Peter sebagai vokalis, belakangan formasi band justru dianggap paling pas untuk menampung semangat bermusik keduanya. Namun jalan menuju sukses tidak mudah bagi Rafflesia. Sempat bongkar pasang personil, Peter dan Andrea akhirnya membentuk formasi baru Rafflesia pada 17 Juli 2006 dengan dukungan Big Indie Naga Suara dan manajemen RCM, Republik Cinta Manajemen, pimpinan Ahmad Dhani, bendera Rafflesia kian berkibar. Rafflesia Band lebih dulu dikenal lewat single Malaikat Cinta Bersayap yang dimasukkan dalam album kompilasi New Beginning bersama The Virgin, Laki-Laki, dan lain-lain. Band ini kembali menggebrak industri musik tanah air dengan single berjudul Terlalu Mencintaimu. Single ini sendiri diambil dari album perdana band yang bertitel Album Cinta. Sama halnya dengan Malaikat Cinta Bersayap, Rafflesia yang digawangi Peter Vokal, Andrea Drum, Elang Gitar, dan Andin Gitar masih menawarkan sentuhan pop manis dalam Terlalu Mencintaimu. Sebelum kita mendengarkan lagu Terlalu Mencintaimu, kita dengarkan dahulu lagu Malaikat Cinta Bersayap. Selamat mendengarkan.
Oh bulan dan bintang,
nyanyikan sebuah lagu tentang kisah cintaku dengannya. Hari-hari yang ku jalani bersamanya berwarna dan bermakna. Cinta yang pernah ku rasakan dulu tak seperti cintaku saat ini.
Sebelum melepas terlalu mencintaimu, sebagai single andalan dalam album ini, Rafflesia mengeluarkan album Cinta. Album ini juga mendapatkan dukungan dari penyanyi Mulan Jamila dan sekitar 100 orang fans Rafflesia. Rafflesia berharap penikmat musik Indonesia dapat mengambil benang merah dari kekuatan cinta yang mereka sampaikan lewat dua single ini, yaitu Malaikat Cinta Bersayap dan Terlalu Mencintaimu. Sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan lagu Terlalu Mencintaimu dari Rafflesia Band. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kepada engkau yang terindah, akan ku serahkan seluruh cinta ini. Biarkan semua rasa ini tepian hati. Terlalu aku mencintaimu, hingga apapun semuanya untukmu. Ku mohon jangan kau hianati cintaku. Mungkin
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta.
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.